Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанов. Кој предпоставуваше почитувани дека настаните од почетокот на 2015-тата ќе одбележат скоро целата година? Ако може да се направи некаков пресек на настаните во светот, тогаш превладуваат оние што се поврзани со тероризмот, милитантната група Исламска Држава и бегалската криза, но исто така и кризата во еврозоната. Додиме по ред во овој избор на настаните во светот во 2015-та година. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
На 7 дена од се уште новата 2015-та, две исламистички вооружени лица влегоа во редакцијата на францускиот сатиричен неделник Шарли Ебдо во Париз со извиците Аллах Акбар, пошто следуваше неколку дневна полициска акција. Беа убиени 17 луѓе. Неделникот предходно објави карикатури на пророкот Мухамед. На јануари во Грција беа одржани парламентарни избори кои ја сменија повеќе деценијската политичка слика во таа земја. За прв пат победи левичарската Сириза. Илјадници луѓе излегоа на улиците на Атина да го поздрават нејзиниот лидер Алексис Ципрас. Обраќајќи им се, тој вети крај на болните мерки за штедење од странските кредитори. На 26 јануари тој стана нов премиер на Грција. Борби меѓу украинската армија и проруските сепаратисти на истокот на Украина доведоа на 11 февруари во Минск, Белорусија, да се состанат лидерите на Русија, Украина, Франција и Германија. При тоа беше договорен мировен план за крај на 10-месечниот конфликт во кој загинаа над 5000 луѓе. Двете страни, освен прекинот на огнот, требаше да го повлечат нивното тешко вооружување од линијата на фронтот. На 27 февруари во Москва, рускиот опозицијски политичар Борис Немцов беше застрелан во грб. Неговото тело беше оставено да лежи на мостот во близината на Кремљ. Тој беше еден од најголемите опоненти на рускиот председател Владимир Путин и на руската улога во Украина. Властите сугерираат дека може би опозицијата стои зад неговото убиство, за да го претвори во маченик и да ги обедени своите редови. На 24 март патнички авион на German Wings на лет од Барселона кон Дислдорф се урна во француските Алпи, при што загинаа 150 луѓе. Првичната истрага покажа дека копилотот Андреас Лубиц се заклучил во кабината и намерно го насочил авионот кон планината. Се предпоставуваше дека може би се работи за терористички чин, но потоа се покажа дека Лубиц имал психички проблеми. Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube. многукуденцениско непријателство меѓу Соединетите Држави и Куба, председателите Барак Обама и Рауль Кастро се поздравија на американскиот самит што се одржа на 10 април. Тоа беше симболичен гест од како претходно најавија обновување на односите меѓу двете земји. Лидерите на овие земји се немаа сретнато уште од како браќата Кастро го соборија од власт проамериканскиот диктатор Батиста, а Куба стана близок сојузник на Москва. Тешките борби меѓу ирачките сили и милитанти на исламската држава, градот Рамади на 17 мај падна во рацете на екстремистите. Ирачката армија почнала хаотично да се повлекува од градот во ирачката провинција Амбар. Тоа покажа слабоста на ирачката војска и лјадници луѓе од Рамади беа принудени да ги напуштат нивните домови. Турција се соочи со политички превирања од како владачката партија на правдата и развојот го загуби парламентарното мнозинство на изборите одржани на 7 јуни. Со тоа беа запрени амбициите на председателот Реджеп Тајип Ердоган, кој се надеваше дека ќе добие двотретинско мнозинство во парламентот за да направи измени во уставот со цел да добие повеќе моќ како председател. За прв пат во турскиот парламент влезе и Курдската народна демократска партија. Откако не беше направена влада, во ноември беа одржени нови избори на кои победи партијата на правдата и развојот. Кулминираше грчката економска криза, бидејќи предходниот месец Грција не го исполни долгот спрема ММФ. Грција се најде пред банкрот. Премиерот Ципрас организира референдум на кој беа отфрлени острите мерки за штедење и тешките реформи што ги предлагаа странските кредитори. И покрај ваквиот резултат, парламентот ги усвои мерките и го отвори патот за спасувачкиот пакет. Во септември Ципрас победи на воредните избори. Почна да се интензивира бранот мигранти од Сирија, Афганистан и Ирак преку Турција кон грчките острови. Поради големиот прилив, грчката влада беше принудена со бродови да ги пренесува во Атина, пошто со возоми им го овозможи патот преку Балканот до побогатите членки на Европската унија. Тоа доведе до тензични ситуации и подигнување на огради на границите, до недоразбирања во унијата околу решавањето на овој проблем.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На 30 септември Русија почна воздушни напади во Сирија во незината најголема воена интервенција во изминативе неколку декади. Со тоа председателот Владимир Путин означи нова фаза во 4-годишниот конфликт во Сирија. Кремљ тврди дека главна цел се позиции на милитантите на исламската држава, но Западот е уверен дека Москва сака да му помогне на режимот на председателот Башар Аласад, која нема поддршката од поголемиот дел на меѓународната заедница. Октомври беше одбележан со терористички напади. Првиот се случи во Анкара, кога во двојна експлозија на еден мировен протест беа убиени над 100 луѓе. За овој најкрвав напад од таков вид во модерната турска историја, председателот Реджеп Тајип Ердоган ја обвини Курдската работничка партија.
Неколку дена потоа, руски патнички авион на летот од египетското одморалиште Шарм ел Шейк за Санкт Петербург се урна над Синајскиот полуостров, при што загинаа 224 луѓе. По неколкудневна истрага се покажа дека во авионот имало бомба. Одговорноста ја презеде Исламската држава. Две недели потоа, односно на 13 ноември, Париз, а и светот беше потресен од симултаните напади во неколку делови на градот, при што беа убиени 130 луѓе. Најсмртоносно беше во концертната сала Батаклан, каде што нападачите со автоматски пушки стрелаа во публиката. Напади имаше и пред стадионот Стад де Франс, каде што се играше пријателскиот меч меѓу Франција и Германија. Повеќето нападачи беа убиени, а беа извршени неколку рации во Брисел. Нападачите имале врски со Исламската држава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На 24 ноември Турција собори руски воен авион во близина на границата со Сирија. Анкара соопшти дека авионот постојано го нарушувал турскиот воздушен простор, но Москва го демантира тоа. Рускиот председател Владимир Путин оцени дека тоа е нож во грбот од еден сојузник во борбата против исламските милитанти. Инцидентот ги залади односите меѓу двете земји. Почетокот на декември НАТО ја покани Црна Гора да стане членка на Алијансата. Тоа, како што беше оценето во Брисел, е потврда дека НАТО ја држи отворена вратата за сите кои имаат желба да му се приклучат. Од друга страна, поканата најде на остри критики од Москва, но и од дел од црногорците кои започна протести. Затоа Кремљ побара референдум за овој потек на Црна Гора.
Hello, it's me.
Ете, почитувани, ова е само еден од можните прегледи на најважните настани во светот во 2015-та. Вакви прегледи има многу и се различни во зависност од интересот. Во овој преглед намерно се испуштени двата големи светски договора. За ограничувањето на иранската нуклеарна програма во замена за лобовување на меѓународните санкции и за ограничувањето на затоплувањето на атмосферата за 2 степена со цел да се спречи глобалното затоплување на Земјата. Намерно, бидејќи до прва треба да се види колку на вистина и ќе бидат спроведени. Токму тоа треба да го покаже 2016-та година. Нека ви е среќна и нека ви донесе повеќе радости од претходната. World fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.